Qalampirdan gapiramiz. Turkiyaning Istanbul shahridagi avtovokzaldan portlovchi moslama topildi. Bu haqda mamlakat ichki ishlar vaziri Sulaymon Soylu ma'lum qildi deb yozmoqda Hurriyet. Unga ko'ra, mamlakatda taqiqlangan Kurdiston ishchilar partiyasi a'zolari 5 kg miqdorida portlovchi moddalar keltirgan. Qurilma mashinadan topilgan va zararsizlantirilgan. Sulaymon Soyluning so'zlariga ko'ra, hujumning oldini olish politsiyaning hushyorligi va razvedka xizmatlari faoliyati natijasida amalga oshirilgan. Amaliyot natijasida 2 kishi hibsga olingan. U yerda minglab odamlar bor edi. Portlovchi moddalarni o'rgatganlar ushlandi degan Soylu. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.